Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление за медиите на вице-премьер и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин след работна закуска с посланиците на страните членки на Евросъюза, направено на 14 юли.
Добър ден!
Дадоха одобрение и зелена светлина на реформата такава, каквато тя се движи в парламента, или ви посъветвате да промените част от параметрите?
Не чух възражение, даже мисля, че беше добре прието това, което предлагаме. Промяната на параметрите на пенсионната система, която правим в момента, е абсолютно задължителна. И това го казаха няколко души от участващите. Разбира се, гледат с голям интерес на втората част, свързана с фондовете. Знаем, че на финансовия пазар има фондове, които са от страни членки от Европейския съюз и управляват пенсионни сметки. Така че там с особен интерес ще гледат на развитието, но нямаше критики, даже напротив, имаше така окуражаване, че вървим по правилния път. Притеснение до толкова... Не бих казал притеснение, тъй като не е ясно какви ще са предложението. Това, което аз им казах, е, че това, което се предложи, е свързано с такси, с условия за инвестиране и така нататък, което аз си мисля, че на пенсионните дружества ще даде даже повече възможности, примерно мултифондовете, ако се приемат. Но тази тема ще бъде следена с интерес при всички случаи.
Министър Калфин, клатят ли Реформаторския блок и Патриотичния фронт коалицията? Ще потърсите ли диалог с тях по пенсионната реформа?
Аз не съм излизал от режим на диалог по пенсионната реформа, така че ще го продължим. Сега между първо и второ четене сигурно ще има предложение от Реформаторския блок. Сигурно ще потърся среща, ще се видим с тях. Това, което не приемам единствено, е смесването на различни теми. Пенсионната реформа е достатъчно важна и трябва да бъде проведена. Съдебната реформа също е достатъчно важна, трябва да бъде проведена достатъчно бързо. Тя е предмет на отделен диалог.
Защото предложението на Реформаторския блок, че ли вече са ясни, как ще ги коментират, особено що се отнася до втория стълб?
Не съм ясни, не съм ги видял. Утре вечер е срока за предложение на второ четене. Това, което се радвам, че парламента не прие, е да се отложи за есента този въпрос. Имаше такова предложение, слава Богу, беше отхвърлено, така че утре вечер ще имаме възможност да видим всички предложения какви са. Принципно ще обсъждаме условията за инвестиране във втория стълб и третия на следващия етап от пенсионните промени.
Ако трябва да се разделят осигурените лица във втория стълб на две категории, вие бихте ли възприели на хора с по-малък осигурителен период и по-голям осигурителен период и разграничение едните да могат да си местят парите, тези, които ще имат 40 години осигуряване, пък другите, които са с по-малки периоди, по-малко, вие бихте ли възприели тази схема? За такава се говори, че те искат.
Ещо такива неща, но нека да видим какво ще предложат. Тези, които изцяло са родени след 60-та година и в целия си трудов стаж са осигурявани в втория стълб, разбира се, могат да очакват по-високи пенсии от втория стълб. Това допълнително усложнява една система, която прави достатъчно сложна вече. Нека да видим предложенията. Според мен е по-добре да са по-изчистени нещата. Тогава, когато даваме избор, не виждам нищо лошо в това нещо. Още повече, че пенсионните фондове ще имат възможност да се докажат, че и мисля, че имат и аргументи, че те са добра инвестиция. Разбира се, има една друга тема, която не мисля, че сега трябва да се обсъжда. Тя ще се обсъжда при всички случаи. Тя е много трудна на втория етап. И пенсионните дружества, и реформаторите държат по друг начин да се изчислява съотношението между пенсиите от НОИ и пенсиите от частните пенсионни фондове. Като частните пенсионни фондове поемат по-ниска тежест, отколкото в момента. Това е тема, по която има различни аргументи. И аргументите, които са в момента, са свързани с това, че тази ситуация в момента отразява начина и размера на финансиране от страна на държавния бюджет, но не искам да изпреварва дискусиите. Готов съм да обсъдим различни варианти за такива предложения, ако се появят, но те са на втория етап. Те са за работа на фондовете вече, не сега.
А съмнявате ли се, че предложените промени в сектора ще бъдат приети от Народното събрание, докато депутатите излязат в лятна ваканция?
Има достатъчно парламентарно време да бъдат приети, така че при добро желание мисля, че ще се приемат. Не виждам нито една причина да отлагаме този въпрос за есента.
Говори се, че ще спирате инвалидните пенсии на хора, които могат да работят. Как точно ще се случи това спиране? Не се ли опасяват, че така хиляди хора на практика няма да взимат никакви пари?
Аз се опасявам, че от едно мое интервю по телефона и не особено добре написано заглавие в един вестник, тръгнаха всякакви слухове. Това, което говорих, е, че ще търсим възможност на хората, които имат възможност, имат капацитет да работят и са инвалиди, да бъдат насочвани към пазара на труда. А не, че ще се спрат пенсиите на инвалидите в трудоспособна възраст, както го видях в едно заглавие на първа страница. Няма такова нещо. Това, което търсим, е да се повишат доходите на хората, които са с инвалидизация. Част от начин да се повишат е те да бъдат стимулирани да участват според възможностите си, разбира се, според това, което им позволява здравето на трудовия пазар.
А какви стимули мислите за работодателите, които евентуално биха наели такива хора? Защото знаете, в момента 10% от тях работят. Как очаквате този процент да стане по-голям?
Това е проблема. В момента, тогава, когато си получи един човек документа от НОИ, той много трудно си намира работа поради различни причини. Една от тях е нежелание да се наемат, страх да се наемат хора с увреждане и така нататък. Програмите, които работят, са изцяло субсидирани. Според мен субсидираните програми не са добра идея. Те трябва да бъдат споделени разходите и то в начален етап. Има хора с увреждания, които отново, ако им бъде намерена работа според възможностите, биха били чудесни работници и точно това трябва да...
Какво би било добра идея?
Добра идея е тогава, когато се споделят разходите и когато работодателят се убеди, че той не просто взима едни пари, за да наеме човек, докато го субсидира държавата, а че този човек ще му донесе допълнителна стойност. Затова трябва да търсим инструменти. Има много добри примери в много европейски страни.
Тоест, част от заплатата е ангажимент на държавата, част на работодателя.
Ами, това при всички случаи е по-добър вариант, отколкото 100% субсидиране. Особено за хора, които са абсолютно способни, дали частично или труд, който е по-специфичен, примерно без големи натоварвания да извършват, мисля, че те биха били много добри работници.
Отпуснати
инвалидни пенсии. На инвалидни пенсии на хора, които са в трудоспособна възраст, няма да ги спираме, за да ги накараме да отидат на пазара на труда. Ще се опитаме да стимулираме интереса да бъдат най-мени такива хора.
БСП поиска размразяване на 12 социални плащания. Вие как гледате на това като критика, като предизборен нюанс?
Това е въпрос, свързан с бюджета. 12 социални плащания е едно така амбициозно нещо и замразяване и размразяване не бих използвал думата. Социалните плащания са много. В България, България има над 1000 социални услуги.
Така че... Ръста на заплатата е по-конкретно.
Колкото повече неща обвързваме формално с минималната работна заплата, толкова по-трудно тя ще расте. Аз съм един от тези, които настоява минималната работна заплата да расте и то да расте бързо. Това е единственият начин държавата да влияе върху въобще равнището на заплащане в икономиката. Така че аз не бих подкрепил обвързване на минималната работна заплата с допълнителни плащания. Това се е доказало в България, че в момента, в който стане, и просто спира да расте минималната работна заплата.
А също обещаете в сектор демография пак във вашия портфел?
Това, което ще търсим, сега започваме бюджетната процедура, това, което ще търсим, без да си правим илюзии, че може да разчитаме на удвояване на бюджета, напомням, че за тази година при общо съкращаване на бюджета, социалният бюджет беше увеличен с 200 милиона. Така че социалната сфера при всички случаи видимо е приоритет. Ще търсим в рамките на финансовия ресурс повече справедливост и повече насочване на средствата към тези, които имат действително най-голяма нужда.
Виждате две категории.
От кое?
От тези, които са на...
Хора с ниски доходи. В смисъл трябва да се помага на хората, които са с ниски доходи. Разбира се, срещу от тяхна страна и ангажименти. Ако говорим за социални плащания, не може социалните плащания да заместват трудовия пазар. Трябва да бъдат насърчавани тези, които са трайно извън пазар. Но парите трябва да отидат, не са много, трябва да отидат при хората, които имат най-много нужди и които истински се борят да се справят с живота.
В тази връзка, избистрихте ли вече идеята за тези облекчения за работещите семейства? Данъчни облекчения за работещи семейства от деца, бяхте говорили за тази идея?
В главата ми е бистра, само че въпросът е, че трябва да се намери да съгласие по нея. Имаше едно решение, което беше прието, което е съвсем символично за бюджета за тази година за работещите родители с някаква минимална отстъпка месечна. Според мен това трябва да се разшири значително, но аз опитвам това, когато предлагам нещо, първо да го координирам достатъчно и тогава да обявявам прекрасни идеи, защото не е хубаво да обещават неща, които да не се случат след това. Така че убеден съм, че това трябва да стане. В момента, в който има съгласие, ще го предложа.
Господин Калфин, изискват премиерът Бойко Борисов да оглави борбата с корупцията, съдебната реформа, здравната, пенсионната реформа в енергетиката, да не е кралят слънце за реформаторския блок и може ли Бойко Борисов да огрее навсякъде?
Днеска е 14 юли, когато краля слънце на практика в Франция специално е бил подменен с една по-народна власт. Мисля, че премиер има достатъчно ангажименти и той ги изпълнява. Всеки един от колегите, както и аз, трябва да си поеме ангажимента в рамките на правителството да си върши работата. Премиерът дава подкрепата си както на мен за пенсионната реформа, така и на министър Иванов за съдебната, така и на министър Москов за здравната. Отговорност на министрите обаче да предложат така предложенията, че те да се приемат.
Ако социалните работници тръгнат масово да напускат заради ниските си възнаграждения, това ли е начин на нещо да се случи с техните заплати?
Не, това е много сериозен проблем. Аз го споделям изцяло. Заплатите са им много ниски, трудът им е тежък. Всички други изисквания, които не бяха свързани с заплата, изпълнихме. И то не само защото имаше така знаци, защото съм убеден, че и без да ме подсещат, трябва да се направи повече за социалните работници. Въпросът за заплатите е свързан с бюджета. Те не са малко, това е една много голяма система. И там минимално увеличаване се измерва с много нули. Надявам се, правя всичко възможно да решаваме този въпрос, но няма да поема ангажимент преди да намеря решение. Съжаление, през последната година те са лъгани на два пъти, че ще им увеличават заплатите и това не се е случило. Аз няма да го повторя. В непрекъснат диалог по всички теми. Аз без финансовия министър не мога да работя.
Изпратите му писмо за социалните работници за увеличаването на техните заплати. Той какво ви отговори?
Той ми отговори, че напълно се чувства, разбираме. Между другото, министър Горанов е човек, който прекрасно познава социалната система. Той е работил с нея и познава в детайли финансирането й. И ми посочва, че размерите на заплатите са определени в закона за държавния бюджет.
А корекция с постановление на Министерския съвет?
Няма как с постановление на Министерския съвет да се промени закона за държавния бюджет.
Те се надяват на някакъв акт на Министерския съвет.
Вижте, акт на Министерския съвет не може да стане, освен ако няма вътрешно преразпределение. Действително бюджета на Министерството на труда и социалната политика е над милиард. Само че тези средства отиват за детски, майки с деца и така нататък, хора с увреждания. Няма как оттам да спестим за заплати. Просто убеден съм и повярвайте ми, всички възможни аргументи и начини използвам, но
не поемате ангажимент, но имате нещо
не може да
вероятно тази година или до година.
Имам на ум маса аргументи, с които се опитвам да убедя колегите, че има казус и той трябва да бъде решен. Действително, не е нормално да се държат на минимална работна заплата хора с 10-15 години стаж, които работят в тежки условия. Това е така. И аз действително мисля, че са много ниски заплатите в този сектор. Пак ви казвам това, когато намеря решение, това ще го убедя.
Благодаря.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на вице-премиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин след работна закуска с посланиците на страните членки на Евросъюза, направено на 14 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.